nevzbuzuje dobré představy a v noci nepřináší pokojné sny. Amy, který to už léta nemělo v hlavě docela v pořádku, je jediný, kdo ještě zbývá a kdo si troufá o těch podivných věcech hovořit. Troufá si proto, že jeho dům stojí v blízkosti otevřených plání a frekventovaných cest kolem Arkhamu. Označení Spálená pláň mi připadalo velice divné a jaksi teatrální. Stíny číhaly v každém koutě. Všude se rozmohlo trní a křoviska. Vznášel se tu oblak neklidu a tísně, pocit podivného neskutečna. Proč tam od té doby nic nevyrostlo? Pláň mezi okolními lesy a loukami působila jako ohromná skvrna vypálená žíravinou. Z větší části ležela severně od staré cesty, kouskem přesahovala na druhou stranu. Na rozlehlé pláni nerostl zhola nic. Pokrýval jí jemný šedý prach nebo popel, který se nezvířil ani ve větru. Stromy byly zakrnělé a neduživé, mezi nimi trčely k nebi odumřelé kmeny. Divné dny, říkali. Přihodilo se to v 80. letech. Jedna rodina tenkrát zmizela, nebo ji snad zabili. Nikdo to nevěděl přesně. A protože mě všichni nabádali, abych neposlouchal pomatené historky starého Amyho Pierce, vyhledal jsem ho hned následujícího rána. Z jeho opatrného šourání ke dveřím bylo zřejmé, že mě nevidí zrovna rád. Byl daleko vzdělanější a myslelo mu to podstatně lépe, než jsem soudil z toho, co mi o něm napovídali.
Všechno se tu zběhlo s tím meteoritem. Tady v lesích nikdy nestrašilo a podivuhodné smrákání tu nikdy nebývalo děsivé. Až do těch podivných dnů. Pak se ale přihnal bílý volení oblaky. Následovala řada výbuchů ve vzduchu a z údolí daleko v lesích vystoupal sloup dýmu. V těch končinách stával dům, na jehož místě vznikla sprahlá pláň, úpravný bílý dům Nejuma Garnera, obklopený úrodnými sady a zahradami. Nejum přijel do města říct lidem o tom kameni a cestou zašel k Amymu Piercovi. Amymu bylo tenkrát 40. Spolu s manželkou a s třemi profesory z Miskatolické univerzity vyrazil hned na druhý den ráno prohlédnout si podivného návštěvníka z neznámého hvězdného prostoru. Bylo mu divné, proč jej Nejum předešlého dne líčil jako tak ohromný. Zcvrknul se, řekl Nejum a ukázal na velkou hněvou hromadu na rozbrázděnou zemí a sežehnutou trávu před svým stavením. Ale moudří muži opáčili, že kameny se nesvrkávají. Kámen neustával sálat a Nejum řekl, že v noci slabě světélkuje. Profesoři si jej oťukali geologickými kladívky a zjistili, že je podivně měkký. Vzorek z něj nešel odštípnout, spíš udloubnout. Vzali si část k bližšímu prozkoumání. Přestože ani tenhle menší kus nijak neochládal. Paní Piersová poznamenala, že úlomek se zmenšuje a propaluje do vědra. Možná si vzali menší kousek, než si mysleli.
Následující den profesoři Amy pověděli, jak podivně se vzorek choval a jak se docela vytratil, když ho dali do skleněné kádinky. Ta zmizela také.
Vzorek se v laboratoři vůbec projevoval dosti neuvěřitelně, nijak nereagoval, při zahřátí se z něj neuvolňovaly žádné plyny, v kontaktu s boraxem se choval inertně a je naprosto netěkavý, a to za jakékoliv dosažitelné teploty. Na kovadlině se projevil jako kujný a v temnu zjevně zářil. Naprosto nijak neochládal a na univerzitě vzbudil všeobecné pozdvižení, když jej zahřáli před spektroskopem a ukázaly se zářivé pruhy, nepodobné jakýmkoliv známým odstínům normálního barevného spektra, začalo se vzrušeně hovořit o objevu nového prvku, o němž muži vědy, soudce konfrontováni s neznámým, obvykle mluvívají. Pokračovali s pokusy ve skleněné nádobě. A právě v kádince ponechali veškeré zlomky původního vzorku, které z něj zbyly. Následujícího dne byly úlomky i kádinka ty tam. Na dřevěné polici zbyla jen vypálená skvrna.
Tohle všechno profesoři povykládali Amymu, když se zastavili u jeho dveří a on je ještě jednou zavedl ke kamennému poslu hvězd. Kámen se nade vší pochybnost zcvrknul a ani ty nejzdráhavější z profesorů nemohli popřít skutečnost.
Ale moudří muži opáčili, že kameny se nescvrkávají.
Odkryli boční stranu útvaru, který vypadal jako velká zbarvená globule vězící ve hmotě kameny. Její barva se vymykala popisu. Odstín šlo pojmenovat jen na základě analogie. Na omak byl útvar hladký a lesklý a při poklepu působil křehce a dutě. Jeden z profesorů do něj prudce udeřil kladívkem a globule se s nervním lupnutím rozletěla. Nic po ní nezbylo. Nebyla to věc z tohoto světa, ale část ohromného vnějšího vesmíru a jako taková oplývala vnějšími vlastnostmi a podléhala vnějším pravidlům.
Ten rok byla v červenci a v srpnu neobvyklá parna. Nejhum však pracoval. Nám ho unavovala víc než jiné roky. Nadešel čas sklizně. A jablka pomalu zrálí a na jich jům se zaříkal, že jeho sady nikdy neplodili lépe. Dojemný šťáv jablek a hrušek se však ploudila chorobná pachuť. Únoru Mick Gregorovic chlapci z Meadow Hill vyrazili lovit sluky a nedaleko Garnerova stavení narazili na velmi prapodivný exemplář. Jeho proporce se mírně vymykaly normálu, a to způsobem, který nechlo popsat. Stromy v okolí nejhivova statku předčasně pušeli a v noci se hrozivě kývali ve větru. Nejhivův druhý syn jménem Tadius, 15-letý výrostek, přísahal, že se kýmácí, i když nefouká. Ve vzduchu visel neklid.
Dobrý,
cesta vedoucí kolem Nejhimova statku zůstala úplně opuštěná. Stromy v sadech se obalily květy rostodivných barev. V máji přiletěl hmyz všeho druhu a Nejhimovy sady se rozbzučely s děsivou intenzitou.
Šílenství paní Garnerové.
Přihodilo se to v červnu. Boha žena vykřikovala, že vzduchem létají nepopsatelné věci. Vyrážela ze sebe jen slovesa a zájmena. Co si se na ní lepilo a nemělo to tam být? Někdo to musí odehnat. Ani v noci se nedostavil klid. Okna a stěny se posouvaly. Červenci již nebyla s to mluvit a plazila se po čtyřech. Koncem měsíce začal mít Nejhum znepokojivý dojem, že jeho žena v noci slabě světelkuje. A totéž se projevovalo na okolní vegetaci.
S příchodem září se veškeré rostlinstvo kvapem rozpadalo v našedlý prach. Žena trpěla záchvaty děsivého křiku a hospodář i jeho synové žili v neustálém napětí. Prasata narostla do nebývalých rozměrů. Prasnice počaly šednout a rozpadat se na kousky, až nakonec uhynuly. Devátého října se Nejhum vpotácel do Amyho domu s úděsnou novinou. Ubohého Tadiese zastihla smrt. Nemohlo to být nic zvenku. Bylo to tam i ve stodole. V uších se mu ozývaly hrůzyplné výkřiky šílené ženy a nepříčetného dítěte. Tři dny na to vpadl Nejhum do Amyho kuchyně hned z rána. Tentokrát došlo na malého Mervina. Ani stopy. Co si se tu kolem plížilo? Plížilo a čekalo, až to někdo uvidí a uslyší, že je to ve studni. Amy jej dovedl zpět domů.
dab di di bio a kokri kak tak de bio.
Nebi? A tady si, holčičko, zvolal překvapeně ubohý Neium. Amy v rohu uviděl něco tmavého a při bližším pohledu vykřikl hrůzou. Jak křičel, jakýsi oblak na chvíli zastřel okno a o vteřinu později Neium ucítil, jak jej ovanul prout záštiplných výparů. Bohapustá obludnost. Na celé té hrůze byl nejděsivější ten velice pomalý a znatelný pohyb a zároveň postupný rozpad. Ty zvuky, pocit nejasného hrozivého očekávání, temnota, strmý spád úzkého schodiště a bože na nebi, to slabé, avšak nezaměnitelné světelkování všeho dřevěného v dohledu, schodů, zábradlí i trámu. To však nebylo všechno. Ještě jeden zvuk se tu ozýval. Jakési tekuté šplouchání. Voda. Určitě to žije ve studni. Slabounké škrábání na podlaze v přízemí teď znělo naprosto jasně. A Amy se vřel v ruce těžkou hůl, kterou z nějakého důvodu popadl nahoře na půdě. Sestoupil dolů a srdnatě vykročil směrem ke kuchyni. Ale ani tam nedošel, protože to, co hledal, už tam nebylo. Přišlo mu to naproti. A bylo to svým způsobem ještě živé. Pokoušela se o to smrt.
Nic, ta barva pálí, je studená, mokrá, ale pálí. Žilo to ve studni, viděl jsem to, takový kouř, jako ty květy loni z jara. Studna v noci svítila, Tad a Mervin a Zenas. Všechno živé, ze všeho to vysálo život, voda plná zla. Zenas se od studně nikdy nevrátil, jde mi hlava kolem. Občas k večeru mývala stejnou barvu ve tváři, pálí to a saje. Přišlo od někud, kde jsou věci jináč, než tady jeden z těch učených pán, kdo říkal, měl recht, vysává to život.
Ten, co mluvil, už dál nemohl, neboť se dočista zhroutil. Amy, přesto co z něj zbylo, přehodil červený kostkovaný ubrus a vyvezl to zadní brankou na pole. Podíval se oknem a viděl, že v roubení studny nechybí žádný kámen. Tož blunknutí bylo něco jiného. Něco vlezlo do studny až poté, co skoncovalo s ubohým Neihumem. Měsíc se skryl za černočerné mraky, co táhly nad bytelným mostem přes Chapmanův potok a tápavě postupoval směrem nad Volná luka. Když se Amy ohlédl směrem k údolí a vzdálenému Garnerovu statku, spatřil tam dole úděsný výjev. Statek obklopovala hrozivá záře neskutečných barev. Stromy, budovy, i trávu a ostatní porost, který se ještě nerozpadl ve smrtelně šedivý prach. Znenáhla a bez varování se ta ohavná věc vymrštěla přímo do nebe jako raketa nebo meteor. Zdvihl se vítr, jehož temné závany, jako by přicházely z ledových mezihvězdných prostor. Amy spatřil, jak se z onoho vzdáleného sužovaného místa, co si chabě zvedá, a opět klesá tam, odkud vystřelila ona beztvará hrůza do nebe. Byla to jen barva. Ten poslední chabý zbytek dozajista ještě číhá dole ve studni. Zůstala jen přízračná poušť, jako ohromná skvrna, vypálená žíravinou, pokrytá šedým prachem. Arkhamští o těch podivných dnech odmítají hovořit. a všichni tři profesoři, kteří viděli aerolit a zbarvenou globuli v něm, jsou mrtví. Byly tam ještě další globule. Na to vemte jed. Jedna se určitě nasytila a unikla. A nejspíš tam byla ještě jedna. A ta se opozdila. Dozajiste je ještě pořád ve studni. Co si se tu plíží kolem? Plíží a čeká, až to někdo uvidí a uslyší.